ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal det til at handle om døgnrytmer. For de fleste af os kender nok til udtrykket A- og B-mennesker. Men hvilke konsekvenser har det, hvis man ikke lever efter sin døgnrytme? Og hvordan finder man ud af, om man er det ene og det andet? Og skal vi have et samfund, som stadig sådan er tilpasset industrisamfundets 8-16 rytme? Det er i hvert fald nok ikke tilfældet, når vi skal tale med min næste gæst her. Fordi med over telefonen, der har jeg Camilla Kring. Og velkommen til at god aften.
Tusind tak, og tak fordi jeg er med. God aften.
God aften. Du er civilingeniør og har Ph.D. i balancen mellem arbejdsliv og privatliv, og du er forfatter til 4 bøger og indehaver af konsulentvirksomheden Supernavigator. Og nu er du faktisk ud med den bog, der hedder Find din døgnrytme, som dykker ned i det her, som altså, vi jo alle sammen har en døgnrytme, men det er måske ikke os alle sammen, som faktisk ved, hvad den er og hvor betydningsfuld den er. Og det er det skal handle om nu her. Men jeg vil gerne lige starte med at dykke ned i det her med, at du har en Ph.D. i balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fordi vi har jo alle sammen et arbejdsliv og et privatliv. Du har en Ph.D. i det. Hvad vil det sige?
Jamen, jeg forskede i balancen mellem arbejde og privatliv, det har jeg efterhånden gjort i mange år, men jeg skrev min Ph.D. fra 2002 til 2005 på et projekt, der hed Get a Life Engineer. Og efter jeg blev færdig med min Ph.D. i 2005, så besluttede jeg mig for at implementere den i praksis. Så under min Ph.D., der udviklede jeg en metode, som egentlig går ud på, når jeg arbejder med arbejdspladser, at altså, det er jo sådan, at vi har forskellige familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer. Så jeg tror meget på, at man skal lave et one size fits one, altså kigge på et individuelt arbejds- og livsdesign for hver enkelt menneske. Så vi har jo over 37 udgaver af børnefamilien i Danmark, mange forskellige arbejdsformer og også mange forskellige døgnrytmer. Men det kræver også for, at vi får en accept af den her forskellighed på arbejdspladserne, at man for eksempel laver nogle forløb, hvor man har en social accept og respekt af de forskellige. Og det var egentlig det, som min PhD gik ud på, og det, som jeg arbejder med i dag, er så life navigation, som handler om at skabe fleksible arbejdskulturer og give mennesket nogle helt konkrete værktøjer til at håndtere det fleksible arbejdsliv.
Ja, når du siger one size fits one, så er det jo modsætning til one size fits all, som er jo måske det udtryk, der er det, vi kender og bruger mest, ikke? Men lad os lige dykke ned i sådan døgnrytme, ikke? Fordi hvorfor er det, vi hver især har vores egen døgnrytme? Det er jo sådan en ting, hvor jamen, jeg ved da godt, at måske kan jeg godt lide at sove længe, men jeg ved da også godt, at der er nogen, der ikke kan. Men det er jo lidt sjovt, at vi kan have hver vores døgnrytme. Hvorfor er det, vi har det?
Jamen, man er født med en døgnrytme, det er jo ikke noget, du vælger. Og man mener sådan evolutionsmæssigt, at grunden til, at vi mennesker har forskellige døgnrytmer, at det simpelthen ligger i vores gener. Det går langt, langt, langt tilbage, kan man sige, hvor det også handler om overlevelse. Altså det her med, at man er vågen på forskellige tidspunkter i løbet af døgn, det gør jo også, at blokken og mennesket kan overleve ude i naturen. Så det er sådan set den, kan man sige, evolutionsmæssige forklaring på det. Når vi kigger på vores døgnrytme, så er det også vigtigt lige at sige, at døgnrytmen også ændrer sig igennem livet. Altså nu ved jeg ikke, om nogen har en teenager derhjemme, men har man en teenager derhjemme, så er teenageren sandsynligvis B-menneske. Og inden for forskningen i kronobiologi, der er studiet af menneskets døgnrytmer, der mener man, at det er kønshormonet testosteron, der gør, at både mænd og kvinder bliver mere sene kronotyper, altså B-mennesker, når man er teenager. Mænd piker eller er mest B-menneske, når de er 21 år, og kvinder er mest B-menneske, når de er 19,5. Og så begynder den så at flade mere ud. Men det er på de tidspunkter af vores liv, hvor vi egentlig er mest ekstreme, kan man sige, i vores sene kronotype, hvor vi går senere i seng og står senere op. Og det er, når vi er unge mennesker, når vi er teenager. Og der er det jo lidt et paradoks, at vi har indrettet vores uddannelsessystem efter A-mennesker, når vi jo på det tidspunkt i vores liv er B-mennesker. Og der giver det mening med en senere mødetid i uddannelsessystemet.
Mm. Så hvad er det, der er forskellen på det? Nu kunne jeg også læse i bogen, som du er ude med, der hedder Find din døgnrytme. Er du et B-menneske?
Ja, det er jeg.
Så hvad er det, der er forskellen på det? Fordi at jeg er med på,
A og B. Lad os komme med det, fordi at, så kan man se sig selv i det her. Hvis nu man er et A-menneske, så vågner man altid tidligt. Og A-mennesker har den bedste energi lige om morgenen. Og mange A-mennesker har det jo meget godt fra mandag til fredag, hvis man arbejder fra mandag til fredag. Og kan egentlig gå tidligt i seng og stå tidligt op, fordi det er ens naturlige døgnrytme. Og så synes man, det er vildt hårdt med fredag aften, fordi der får man sine B-menneskevenner på besøg, og det er jo her efter covid-19. Nu har man sådan haft en rolig periode her efter corona, eller i løbet af corona. Men hvis man går sent i seng som A-menneske, hvis man går i seng klokken 2 om natten, så kan man ikke sove til klokken 10 eller 11 om formiddagen. Man vågner altid tidligt. Så hvis man er et A-menneske, så vågner man altid tidligt. Og der kan man sige, at børnehaver, vuggestuer, skoler og mange arbejdspladser understøtter den her A-rytme. Jeg har et ekstremt A-menneske, jeg har interviewet til min bog, der hedder Bettina, der arbejder og er leder i Danmarks Lærerforening. Og hun vågner hver morgen klokken 4. Altså hun er det, man kalder et ekstremt A-menneske. Det er vigtigt, når vi taler om A- og B-mennesker, så er det jo en skala, vi taler om. Man kan være ekstremt A-menneske, moderat A-menneske, let A-menneske. Man kan også være imellem, sådan en mellemliggende kronotype. Og så kan man være let B-menneske, moderat B-menneske og ekstremt B-menneske. Men Bettina, hun vågner hver morgen klokken 4 og går ofte i gang med at arbejde på det pågældende tidspunkt. Hun sover så også klokken 8 om aftenen. Og hun har ikke set nytårsfyrværkeri i 20 år. Så, okay. Men det er jo, og hvis man er et B-menneske, så tager det længere tid for en også at vågne der om morgenen, fordi at ens naturlige døgnrytme er jo at gå senere i seng og stå senere op, ligesom A-menneskets naturlige døgnrytme er at gå tidligt i seng og stå tidligt op. Så et B-menneske, det der er ved det, det er jo de samfundsmæssige strukturer, og nu nævnte du lige 8-16-rytmen. Det gør jo, at 80% af befolkningen har brug for et vækkeur for at afbryde søvnen og for at tilpasse sig nogle rytmer fra gammel tid, altså 8-16-samfundet. Så hvis man er det menneske, så skubber man ofte et søvnpres, altså man sover simpelthen for lidt fra mandag til fredag, hvis man arbejder der. Og så sover man mere i weekenden. Det ved jeg ikke, hvis nogen af jer, der lytter med, er B-mennesker, men det kan det genkende til. Fordi B-mennesket skubber sig det her søvnpres foran sig og sover mere i weekenden. Men det har så også en helbredsmæssig konsekvens, som man inden for forskning i kronobiologi kalder social jetlag. Og social jetlag, det er så det, der har en negativ indflydelse på ens helbred. Og den måde, du måler dit sociale jetlag på, det er ved at se på midtpunktet af din søvn på en arbejdsdag, og midtpunktet af din søvn på en fridag. Og hvis du bare har en times forskel på dit midtpunkt, søvnmidtpunkt, så ser vi inden for forskning så, at der er 33% sandsynlighed for overvægt, og der er alle mulige andre helbredsmæssige ting, der gør sig gældende, jo mere social jetlag man har.
Det bliver nødt til, til at skære ud pap i forhold til det her med søvnmidtpunkt, som du siger. Altså, så hvis man måler en hverdag, hvor man arbejder, og man har et søvnmidtpunkt, hvad vil det sige?
Klokken 3 om natten. Lad os sige, at man går i seng med midnatstid, og så står man op klokken 6 om morgenen. Så har du et søvnmidtpunkt, der er klokken 3 om natten. Lad os så sige, at på en fridag, lørdag aften, der går du i seng klokken 2, og så står du op klokken 10 om formiddagen. Om søndagen, så har du et søvnmidtpunkt klokken 6 om morgenen. Og forskellen mellem at have et søvnmidtpunkt klokken 6 og klokken 3 til hverdag, det er jo så 3 timer. Det vil sige, at du har 3 timers social jetlag, altså forskellen på dit søvnmidtpunkt på en arbejdsdag og en fridag. Og bare hvis du har 1 time social jetlag, så stiger risikoen for overvægt med 33%. Okay. Og det er bare et af de ting. Altså jo mere du kan være i takt med dit indre ur, jo bedre helbred har du, jo mere energi, overskud, og det har en ekstrem betydning for dit velbefindende. Og også produktivitet, altså det her med at kende også på hvilket tidspunkt af dagen skal jeg løse de mest komplicerede arbejdsopgaver. Hvis man er A-menneske, skal man jo altid gøre det om morgenen, tidligt om morgenen, eller i hvert fald om formiddagen. Fordi mange A-mennesker kan føle, at jeg har toppræsteret, når det er frokost. Hvor et B-menneske kan godt stå klokken 16 om eftermiddagen og tænke, hold da op, bare har jeg en lang arbejdsdag foran mig. Eller jeg har masser af energi til de her opgaver. Så hvornår er det på dagen, at du egentlig placerer de mest komplicerede arbejdsopgaver, alt efter om du er et morgenmenneske, et A-menneske, eller du er et B-menneske, altså mere et eftermiddags- og aftenmenneske. Jeg synes, det er vigtigt, at vi italesætter det her med, om man er mere et morgenmenneske, formiddagsmenneske, eftermiddagsmenneske, aftenmenneske, og så er der jo så få natmennesker.
Og det er sådan set helt med på, altså det her med, at der er, altså en ting er, at hvis ikke man er i takt med sit indre ur, så kan det have nogle følgevirkninger, og det er ikke sundt. Men jeg oplever også bare, at det liv, jeg har, når man skal passe ind i samfundets strukturer, og man skal nå en hel masse, om det er i weekenderne, eller det er aften, når man er fri, eller måske om morgenen tidligere, end man møder på arbejde, at det kan hurtigt blive svært at finde ud af, hvad er egentlig ens eget indre ur? Fordi der er så mange ydre påvirkninger, som fortæller en, hvornår man skal gå i seng og stå op og sådan noget. Så hvordan man kan finde frem til det, Camilla, det vil jeg gerne lige spørge mere ind til, men først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Nu her i Aftenklubben, der handler det om døgnrytmer for... Der er mange måder at anskue livet på, men de er altså altid inddelt i sådan nogle rubrikker, der hedder, hvornår man står op og hvornår man går i seng. Og en ny bog sætter altså fokus på, hvor vigtigt det er at finde sin indre døgnrytme. Og den bog, den hedder Find din døgnrytme, meget passende. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk forfatteren bag, nemlig Camilla Kring. Og velkommen til igen og god aften.
Ja, god aften og tusind tak.
Du er civilingeniør og Ph.D. i balancen mellem arbejdsliv og privatliv, forfatter til flere bøger og indehaver af konsulentvirksomheden Supernavigator. Og vi talte lige før pausen om det her med, hvor vigtigt det er at leve efter den døgnrytme, man har. Altså en døgnrytme, der afgør, om man er A- eller et B-menneske. Men som jeg også lige nåede at sige inden pausen, så oplever jeg i hvert fald, at det kan være ret svært at finde ud af, hvad min, og der er nok også andre, der har det på samme måde, men jeg kan have svært ved at finde ud af, hvad er egentlig min naturlige døgnrytme, fordi... Man har et arbejde, som hedder på et vist tidspunkt, og man har også mange andre forpligtelser, som gør, at jeg sjældent sover til præcis der, hvor jeg har lyst til, fordi jeg skal nå noget, hvis du kan følge mig. Ikke? Så hvordan finder jeg ud af, som helt almindelig individ, hvad min egen døgnrytme er?
Det er muligt at tage Munich Chronotype Questionnaire. Det er simpelthen en helt almindelig spørgeskema, test på nettet. Den findes i en mini-udgave på nettet. Jeg har også en link til den i min bog. Men prøv at google ellers Munich Chronotype Questionnaire. Og så kan man simpelthen ved hjælp af at svare på nogle spørgsmål, få et svar på, hvilken kronotype er du. Hvis man er meget interesseret i en videnskabelig, kan man sige biologisk test, så er der nu et firma, der hedder Body Clock, hvor jeg mødte professor Achim Kramer på Biological Rhythm Congress for nogle år siden i Lyon. Og han har udviklet en banebrydende RNA-teknologi, det er også det, vi ser under... Pfizers vaccine, altså der har man brugt den her RNA-teknologi, hvor man ved at indsamle nogle hårrødder, det er bare nogle hår, man lige trækker ud af hovedbunden, så kan de faktisk analysere frem til, hvilken kronotype du har, fordi det er jo genetisk betinget, hvilken kronotype, altså hvilken døgnrytme du har. Så det er Body Clock, som firmaet hedder, og der køber man simpelthen test, jeg tror cirka, det koster 1000 kroner, Og så sender man de her hårrødder ind, og så får man så en rapport tilbage, der verificerer, hvilken døgnrytme du har. Så det er det nyeste, der er på markedet. Og man kan sige, hvis man er skifteholdsarbejder, så giver det rigtig god mening at matche ens arbejdstider til at være mere i takt med ens døgnrytme. Og for eksempel lade A-mennesker have flere morgenvagter, og B-mennesker have flere eftermiddags- eller aftenvagter. Det gør i hvert fald, at man får bedre helbred ved at synkronisere arbejdstider til menneskets døgnrytmer. Mm.
Hvilke fordele er der for nogen, der måske ikke har sådan nattearbejde, men nogen, der har et sådan lidt fast 8-16 job? Hvilke fordele er der ved at vide, hvad ens døgnrytme er i sådan en situation?
Jamen nu tænker jeg, altså bare små forestillinger kan gøre en kæmpe forskel altså i arbejdstider. Og der har vi i hvert fald også set her under covid-19, og specielt efter nu her, hvor vi er lidt på den anden side, hvor flere er vaccineret, at der jo også er diskussioner af, om man skal bryde lidt med 8-16-rytmen og skabe en større fleksibilitet i arbejdslivet. Nogle af de virksomheder, jeg har arbejdet med også inden covid-19, der kunne det være, at man placerer møder kl. 9.30. Og hvis det er her i Københavnsområdet, så gør det faktisk, at man kan jo halvere transporttiden. Hvis man skal være på kontoret, så kan man halvere sin transporttid med 50% ved, at mødetidspunktet er kl. 9.30. Men der er jo også meget, der kan foregå online. Så det kan være små tidsmæssige forskelle i, hvornår at man starter med at arbejde, der kan gøre, at man egentlig får et markant bedre liv, højere livskvalitet, mere energi. Så jeg taler om små tidsmæssige forskelle. Så det her med at være bevidst om, hvornår er det, at det er godt for dig at sove, hvornår er det godt for dig at være vågen, og også kigge på din families rytmer og din arbejdsrytme. Altså i bund og grund, så hvis man kan synkronisere sin døgnrytme, sin familierytme og sin arbejdsrytme, det er jo her, hvor vi kan forene livskvaliteten og produktiviteten.
Ja, fordi hvad er forskellen på, lad os sige, man er en familie på, du ved, to voksne, to børn. Hvis ikke man har synkroniseret sin døgnrytme med sådan en familie her, ikke? Hvad vil det så betyde? Altså er det bare, at du ved, der er aldrig nogen, der er oplagte samtidig? Eller hvad er det for en scenarie, man kan stå i?
Jamen altså nu, det har jeg også med i min bog, fordi det er jo sådan, vi har data på alt her i Danmark. Og det er jo ret interessant, når vi kigger på parforholdsdansen i Danmark, så er det 80% af enten A-menneske, A-menneske, eller B-menneske, B-menneske. Det er kun 20% af parforholdene, som er et A-menneske og et B-menneske. Og det er jo også sværere at være i parforholdsrelation, når man har forskellige døgnrytmer. Fordi når den ene sover, så er den anden vågen. Så det her med også med ens familierytme, det har jeg også ofte oplevet, når jeg holder kurser. Hvis det er et A- og B-menneske, der er i en relation og har børn, og så har man måske været vant til at sige, jamen i weekenden, så kan du sove længe om lørdagen, og jeg kan sove længe om søndagen. Men det, jeg i hvert fald oplever med de A-mennesker, jeg har på kursus, det er jo, at når jeg er alligevel vågen både lørdag og søndag, der vågner jeg tidligt. Og så kunne det være, at jeg hellere vil have en social acceptdag fra min partner, at jeg kan gå tidligt i seng, for eksempel mandag eller tirsdag aften, hvor nogen kan føle, at der er sådan et socialt pres fra deres partner om, at de skal være vågen til sent og hygge sig og måske se en film sammen. Så der går man måske væk fra det der millimeterdemokrati, at du har en tidlig morgenvagt, og det har jeg også. Fordi jeg er menneske, jeg er alligevel oppe, og så kan det være, at der er en social accept, og jeg føler mindre skyld, hvis jeg egentlig lytter til min døgnrytme og går tidligt i seng på hverdagen.
Ja, fordi det er også det. Nu har jeg læst din bog, Find din døgnrytme, Camilla, og en af de ting, som du også går op med, det er en forestilling om, at det produktive menneske møder tidligt. Det er jo sådan en ting med, at man nærmest er doven, hvis man sover lidt længere end A-mennesket. Ikke? Og der tænker jeg da også, hvis man er i et parforhold, hvor man er bevidst om døgnrytmer, og at den ene måske er et B-menneske i stedet for et A-menneske, så er der måske, ja, som du selv siger, så er der noget skyld og noget skam, som man ikke pålægger den anden, fordi man er bevidst om, at det handler om døgnrytmer.
Nemlig, og hvis man er et A- og B-menneske i et forhold, så kunne det også give mening, at man går på date midt på dagen, fordi der har man begge to en god energi, frem for at man altid skal gå på date om aftenen, hvor A-mennesket faktisk ikke føler, at det har så meget energi. Jeg husker på et tidspunkt, hvor jeg holdt kursus i Sverige, hvor en direktør, han var meget A-menneske, og han havde ikke lige tænkt over, at hans kone også var det. Men efter at have været igennem sådan et life navigation forløb hos mig, så har de nu partid mellem 5 og 6 om morgenen hver dag. Hvor okay. Det er den time af deres liv. Men det er jo også igen de her normer, vi har. Og det er jo også noget, altså covid-19 har været en kæmpe rytmeforstyrrelse. Hvor at vi stopper op og også får mulighed for at gentænke nogle af rytmerne i samfundet. Men også nogle af de rytmer, der er i vores liv. Altså, der er jo også nogen, der har oplevet nogle nye rytmer her under covid-19. Det kunne være at gå en tur om morgenen, eller gå en tur midt på dagen. Altså, nogle små ting, der også betyder noget for ens livskvalitet. Og det med, at man mere måske har lyttet til sin egen døgnrytme, for eksempel.
Altså der kan jeg da kun ud fra mit eget perspektiv sige, at efter corona og lockdown og alt det her, så er jeg i hvert fald meget bevidst om, at jeg skal ikke overbooke weekender. Det der med at komme helt ned i gear, det er noget, som faktisk var ret sundt for mig, og jeg har talt med flere andre, som du ved, mine venner, og sådan, om at det, det har faktisk været meget rart, det der med, at lige når stikket det blev trukket, så finder man ud af, at man havde måske også lidt for travlt, og man havde brug for mere søvn, end man egentlig fik før corona. Så ja, vi er nok alle sammen blevet påvirket i en eller anden forstand til at indse nogle forskellige ting. Men nu snakker vi om det her med en bevidsthedsgørelse om døgnrytmer, ikke, som man kan bruge i parforholdet eller bare i forhold til sig selv og sit arbejdsliv. Men i bogen, der skriver du også, det er på høje tid, at vi får sagt farvel til middelalderens klokkeslag og industrisamfundets 8-16 rytme. Og der er jo bare nysgerrig, så hvad ser du som et alternativ til den der 8-16 model, som vi benytter os af mange steder, når det handler om vores relation til vores arbejdsplads?
Og noget af det, som jeg, det er jo forskellige ting, jeg kommer ind på. For eksempel en senere mødetid også i skolerne og uddannelsessystemet, fordi at de unge mennesker og teenager er B-mennesker. Og der viser forskning simpelthen en senere mødetid i uddannelsessystemet. Det giver både mere søvn til eleverne og også højere karakterer. Og i forhold til, til arbejdspladserne, så har vi under covid-19 jo også set, at rigtig meget arbejde kan udføres hvor som helst og når som helst, i hvert fald i mange typer af vidensarbejde. Og der giver det jo god mening, at man også tilpasser arbejdstiderne til menneskets døgnrytme. Fordi det, man kan arbejde på de tidspunkter, hvor man har mest energi, det gør jo også, at man egentlig er meget mere produktiv. Så, og det kan være små ændringer, som jeg nævnte lige før. Det med, at man måske placerer møder efter 9.30 eller 10, det gør jo, at A-menneske kan fokusere og koncentrere sig tidligt om morgenen uden forstyrrelser. Og vi ved, at hver gang man forstyrres, hvis man er i dyb koncentration, så tager det 20-45 minutter at komme tilbage til udgangspunktet. Så hvis man har noget tid, noget uforstyrret tid som A-menneske om morgenen, der hvor man kan løse de mest komplekse arbejdsopgaver, så skaber det rigtig meget produktivitet. På samme måde for et B-menneske på arbejdspladserne, at man har noget eftermiddagstid eller aftentid, hvor man ikke bliver forstyrret, hvor man kan fordybe sig, og hvor man også kan have den her produktive tid. Så det her med, at jo mere man kan leve i takt med sin døgnrytme, og også at synkronisere familierytme og døgnrytme og arbejdsrytme. For eksempel er der 250.000 delebørn i Danmark. Det betyder jo, at 500.000 danske forældre har også forskellige familierytmer, alt efter om det er en lige uge, hvor man måske ikke har børn, og en ulige uge, hvor man har børn, og hvor man måske har ansvaret både for at bringe og hente sine børn i den uge, hvor man har børn. Til gengæld så i den anden uge, hvor man ikke har børn, har man jo mulighed for at arbejde rigtig meget. Men det gør jo også, at man har forskellige rytmer i sit liv. Og hvordan kan man så også som arbejdsplads tilgodese de her forskellige rytmer? Altså for mig at se, så er rytme noget af det mest grundlæggende i et menneskes liv. Mm. Og jo mere man kan synkronisere de her rytmer, jo mere overskud får man i sin hverdag. Altså simpelthen et bedre liv.
Og nu sagde jeg også helt i starten det her med, om man skal have et samfund, der ikke primært er designet til A-mennesker, fordi det er jo sådan, det som det i hvert fald har været, nu kan man sige, nu har vi været igennem corona og lockdown, så måske har rusket lidt op i nogle ting, men hvad ser du så som alternativet? Er alternativet, vi har et samfund, der er bygget op til B-mennesker, eller er det fleksibiliteten i, at man kan være begge dele på arbejdsmarkedet, og så handler det om som arbejdsgiver bare at være bevidst om, hvad ens ansatte er, når vi snakker døgnrytmer?
Selvfølgelig skal det være et samfund og et arbejdsmarked, der både understøtter A-mennesker og B-mennesker, og også forskellige familieformer og arbejdsformer. Det handler om at skabe et fleksibelt samfund. Og 8-16-rytmen er jo ikke fleksibel. Nu nævnte du før, hvor jeg sagde middelalderens klokker, altså hele vores forståelse af tid. Hvis vi ser på, hvad er klokken, det kom sig jo af, at til at starte med, var tiden en klokke. Det kommer jeg også ind på i min bog, altså jeg er ekstremt fascineret af tidens historie. Da den mekaniske ur blev opfundet i 1283, der startede klokken med at ringe. Og så når klokken ringede, så gik vi på arbejde. Når klokken ringede, så spiste vi frokost. Og når klokken ringede, så gik vi hjem igen. Så i bund og grund, den her 8-16-rytme, den går nærmest tilbage til 1200-tallet. Og så fik den virkelig, kan man sige, i industrisamfundet gav det jo mening også med den 888-model, vi skabte i 1919, eller arbejdsmarkedets parter skabte, med 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. Den passer totalt ind i det her one size fits all, hvor der var ligheder i vores familieform, i vores arbejdsform ved samlebåndet, hvor vi skulle arbejde i takt og synkronisere os og have samme arbejdstider og samme arbejdsrytme. Sådan ser arbejdslivet jo ikke ud i dag, og vores familieliv er jo gået fra én rytme til mange mangfoldige rytmer. Men i dag er over 80% af en virksomhedsværdi immaterielle værdier. Så det handler ikke om, som du også sagde før, at bare møde tidligt ind, eller altså working 9-to-5. Det er ligesom Dolly Parton, der synger den her working 9-to-5-melodi, som på en eller anden måde kom udefra i 1283, hvor klokken begyndte at ringe. Og det her med, at vi i dag i højere grad skal lytte til vores indre klokke, også fordi, at over 80% af en virksomhedsværdi er immateriel. Så det handler i høj grad om, hvornår du arbejder. Hvornår er det, du peaker mentalt? Og jo mere man kan tilpasse vores arbejdstider til vores naturlige døgnrytme, jo mere kan vi også forene livskvalitet og produktivitet, og vi får et bedre helbred.
Det lyder som om, der er rigtig mange gode ting at hente her på faldrebet, Camilla Kring. Man kan læse meget mere om det her i din bog, Find din døgnrytme, som man eventuelt kan købe og give til sin chef, hvis man gerne vil have det her lidt mere ind på ens arbejdsplads. Men vi har været lidt inde over det, men det her med, at vi jo alle sammen i hele verden har været igennem den her coronapandemi og lockdown og alt det her, som en, der altså har lavet en PhD om det her med at finde balancen mellem arbejdsliv og privatliv, der er jeg nysgerrig på. Hvad synes du har været sådan det mest interessante at opleve i alt det her, i forhold til den her måde, i forhold til det her med, hvordan vi har håndteret det i forhold til arbejds- og privatliv? Fordi jeg tænker, det må være ret interessant for dig at have observeret sådan udefra, hvordan det her har påvirket den måde, vi har arbejdet på.
Det har været meget, meget interessant at observere, og jeg synes også igen, at det jeg i hvert fald har taget med fra hele de her halvandet år med covid-19, det er jo, at vi er forskellige. Og jeg synes faktisk også noget af det, vi har gjort under covid-19, også når flere og flere har arbejdet, for eksempel online, det er jo, at vores forskelligheder er også blevet tydeliggjort. Og jeg håber her på den anden side af covid-19, at vi vil tage nogle af vores erfaringer og også holde fast i, at det er muligt ved også, at vi tør at tale om vores præferencer i forhold til arbejdstider og arbejdssteder. Og den her one size fits one, jeg beskriver, men selvfølgelig i en kollektiv kontekst. For hvis der ikke er en social accept og respekt af vores forskelligheder på arbejdspladserne, så er det meget svært at implementere. Så vi holder fast i den her nysgerrighed og alle de refleksioner, der også har været under corona. Og jeg har i hvert fald set, at rigtig mange ønsker at bryde med 8-16-rytmen. Det synes jeg da også, man kan høre her på den anden side, hvor flere er vaccineret. Der er mange derude at sige, hvordan kan vi bryde med industrisamfundets one size fits all 8-16-rytme. Mm. Men vi er forskellige. Altså, vi har forskellige familiekonstellationer, arbejdsformer og døgnrytmer. Og hvordan skaber vi et samfund, der understøtter den mangfoldighed af rytmer, vi har i dag, så folk kan synkronisere deres familierytme, arbejdsrytme og døgnrytme.
Det handler, eller det lyder også som noget af en opgave, men det lyder som om det starter med, at man bliver klogere på, hvad det vil sige at have forskellige døgnrytmer. Og det kan man altså gøre i bogen her, Find din døgnrytme. Og Camilla Kring, du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen her og tale om din bog.
Selv tak. Tak for nu.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.